No, jistě je připraven můj kolega Karel Bureš, člověk, který ve Vysoké Mýtě, jak jsem říkal, už postavil sochu Přemysla II. Otakara. A je to zvláštní technika, protože ta socha je vykována celá. A byla první v Evropě.
Vážené dámy, vážení pánové, jmenuji se Karel Bureš, jak už tady pan poslanec Andrle mě uvedl. No. Slyšíte mě? Profesí jsem umělecký kovář. Posledních 23 let pracuji jako živnostník. Původně jsem tady neměl být já, ale protože se okolnosti staly, jak se staly, jsem to právě já, kdo byl naším sdružením pro umělecká řemesla Rudolfinea pověřen, abych přednesl připomínky ke stávajícím a budoucím právním úpravám v oblasti restaurování. Z tohoto důvodu je zřejmé, že to, co tady budu říkat, bude poznamenáno nejen mou životní 42 let dlouhou praxi a zkušenosti v oboru, ale i postřehy mých kolegů. Proto můj příspěvek do této diskuze je věnován pouze a výlučně problematice uměleckého řemesla ve vztahu k restaurování. Domníváme se, že současná právní úprava formou tzv. Restaurátorských licencí vydávaných Ministerstvem kultury vytvořila systém, který se v praxi příliš neosvědčil. Jeho důsledná aplikace v praxi mnohdy vede i k velmi absurdním situacím. Za všechny bych pro příklad uvedl alespoň jednu. Můj kolega Milan Michna z Brna, bývalý předseda kovářského společenstva, realizoval někdy v roce 78 kované mříže u sochy svaté Cecílie v soklu Mariánského sloupu na náměstí Svobody v Brně. Někdy v roce 2002, kdy byl tento sloup restaurován, zmiňovaný kolega přišel na městský úřad s nabídkou, že tyto mříže jim vyrobené zrestauruje. První dotaz, který padl, byl, zda má restaurátorskou licenci. Po jeho záporné odpovědi mu dotyčný úředník sdělil, že to dělat nesmí, protože je to protizákonné. Nepomohlo ani opakované tvrzení, že to byl on, kdo tím ví, že před těmi desítkami let vyrobil. V případě pochybností mohl na tohoto zmiňovaného kolegu poskytnout kontakt k ověření pravdivosti mých slov. Systém restaurátorských licencí nevidíme jako dobrý a je v Evropě kuriozitou, ačkoliv se jistě najdou hlasy, hlavně z těch, kteří na něm nějak participují, že nám jej Evropa závidí. Ptáme se, která Evropa? Protože se EU stále více byrokratizuje, je jasné, z jakých vad mohou tyto hlasy, pokud ovšem nějaké jsou, vycházet. Znám mnoho uměleckých řemeslníků skoro po celé Evropské unii. Řada z nich jsou lidé mí spolužáci, s kterými jsem studoval restaurování v italských Benátkách. Nikdo z nich mi ale nepotvrdil, že by v jejich zemi byla nějaká podobná právní úprava jako v České republice. Jediným kritériem je dosažená odbornost, reference a hlavně skutečnost, že to ten daný člověk opravdu umí a není pouhým vlastníkem papíru o absolvovaném studiu. A zde se dostávám k jádru věci. Vydáváním tzv. Restaurátorských licencí stát vlastně přiznává, že ne všichni, kdo mají v uvozovkách kvalifikaci v oboru, jsou také odborníky. Takže vytváří jakési kádrovací síto, aby oddělil zrno od plev. praxi, ale tento dobrý úmysl generuje momenty, které jsou zcela kontraproduktivní, jak jsem již dříve demonstroval na příkladu brněnského kolegy. Dalším nepříznivým jevem tohoto stavu je skutečnost, že tento systém umožňuje chování, které lze nazvat jako parazitování některých majitelů, držitelů restaurátorských licencí na zdrojích ze státního rozpočtu nebo dotací bez vyvinutí jakékoliv odborné aktivity. V praxi to znamená, že subjekt, který má o zakázku zájem, ale nemá licenci, často obyčejná stavební firma, kterou najdeme například i na stavbách silnic, jak víme z oprav Karlova mostu, kde se něco podobného řešilo, si svoji nabídku do výběrového řízení nechá takzvaně přikrýt někým, kdo licenci má. Samozřejmě, že za patřičný obnos. Obvykle se jedná o částky kolem 15% ceny a je pochopitelné, že o tuto částku musí být cena navýšena. Nevidíme zde v principu velký rozdíl mezi tímto chováním a klasickou korupcí. Mně osobně se, tak říkám pod čarou, za poslední rok se mě staly asi 4 takové případy, kdy mě někdo takto oslovil. To jsem ještě nevěděl, poslední ten případ byl předevčírem, takže si nevymýšlím. V jiných případech majitel licence, teoretik, nechá jim získanou zakázku realizovat uměleckému řemeslníkovi, praktikovi, ale nemajiteli licence a sám se na ní fyzicky prakticky nepodílí. Jsme přesvědčeni, že touto stávající právní úpravou neměl zákonodárce rozhodně úmysl navodit takovýto stav, ale stalo se. Řečeno slovy klasika, že každá cesta do pekla je dlážděna dobrými předsevzetími. Naše sdružení, naše profesní sdružení, které je členem Hospodářské komory ČR, sleduje situaci v oblasti restaurování již od svého založení v roce 1998 s určitými obavami. Domníváme se, že paternalistická funkce státu v přebujelé míře může věci spíše uškodit. Stále se periodicky vyskytují snahy vytvářet nějaká elitní uzavřená společenství, která by chtěla participovat na rozhodovacích procesech v oblasti památkové péče. Psychologie vstupování do klubu, kterým je zvýhodní nad všemi ostatními, je pro řadu lidí bohužel stále přitažlivá. Tyto skupiny vyvíjejí společenský tlak na vyloučení uměleckých řemeslníků z oblasti restaurování umělecko-řemeslných prací a jejich nahrazení vysokoškolsky vzdělanými výtvarníky. Umělečtí řemeslníci jsou natolik soudní, aby uznali, že restaurování historických maleb slavných umělců minulosti není jejich parketa, ačkoliv se tito umělci ve své době pokládali za pouhé řemeslníky a měli stejně jako ostatní své cechy. Umělečtí řemeslníci ale odmítají tlaky výše zmíněných skupin týkající se požadavků monopolu na restaurování umělecko-řemeslných prací výlučně lidmi s vysokoškolským vzděláním. Jak si kladou tyto skupiny mnohdy za cíl? Umělečtí řemeslníci zastávají názor, že restaurování památek by mělo probíhat na stejné úrovni, na jaké toto dílo vzniklo. Pro tento postoj mají tyto důvody. Za prvé je zřejmé, že Brandlův obraz bude restaurovat akademický malíř, ale nevidíme důvod k tomu, aby se člověk s touto kvalifikací zabýval restaurováním selského malovaného nábytku. Stejně jako není důvod k tomu, aby to, co vytvořil umělecký štukatér, musel restaurovat akademický sochař. V obou těchto případech by sice asi dotyční lidé věc možná zvládli. Na prosté většině umělecko-řemeslných oborů o tom ale lze silně pochybovat. Například v oboru umělecký kovář jsou tito lidé mezi vysokoškoláky naprostou výjimkou. Za druhé, Absolventi vysokých škol sice disponují teoretickými poznatky v oblasti dějin umění v souvislosti s historickými slohy, ale v drtivé většině, až na výjimky, nedisponují potřebnými řemeslnými dovednostmi a znalostmi v oblasti tradičních umělecko-řemeslných technologií, potřebných plně profesionálnímu zvládnutí složitějších úkolů. Čili jinými slovy, toto řemeslo profesionálně nezvládají. Proč? Protože se ho neměli od koho naučit. Odborné školy nemají časovou kapacitu a často ani odborníky na to, aby studentům mohli předat vše, co je třeba. Výsledkem je, že se tito absolventi v konečné fázi musí stejně obrátit na profesionála, kterým je ten umělecký řemeslník. Je to srovnatelný problém jako dnes u systému licencí, kdy existuje riziko, že restaurátor je pouhým prostředníkem. Domníváme se, že přistupovat k restaurování bez mistrného zvládnutí uměleckého řemesla jako prostředku je stejně pošetilé, jako tvořit literaturu bez znalostí pravopisu. Z logiky věci pro nás vyplývá, že systémem, který by určoval, že umělecké řemeslo může restaurovat pouze vysokoškolák, bychom de facto potvrdili, že dnešní vysokoškolák svou odbornou úrovní odpovídá pouze tehdejšímu běžnému řemeslníkovi. Obáváme se, že v případě akceptování těchto monopolních snah zákonodárnými orgány a jejich zařazení do systému by se stala velká chyba. Argumentace těchto skupin bývá vždy působivá. Slibují různá zkvalitnění či jiné podobné, ale vždy ušlechtilé důvody, aby nebylo pochybností o přínosu a nutnosti zavedení takového stavu. Někdy to nazývají i moderními trendy. V důsledku ale takové aktivity sledují jako cíl jen rozhodování o tom, co bude moci kdo dělat. Je to skrytá touha po monopolu a vyloučení základního demokratického principu transparentnosti a rovných možností. Slovy klasika, každé lidské konání má dva důvody, jeden ušlechtilý a jeden skutečný. Na podporu těchto tvrzení uvádím, že za posledních 20 let, když jsem byl svědkem zakládání různých profesních skupin, které ve stanovách slibovaly garanci kvality, dohled nad různými etickými kodexy a úrovní profese, ale nikdy se nepodařilo, aby těchto vysněných cílů bylo dosaženo. Lidé totiž nejsou dokonalí a každý jedinec má své zájmy. Stát se na jednu stranu snaží různými administrativními nástroji nastolit stav podobný dokonalosti, ale dopouští se dle našeho názoru hned dvou chyb. Tou první je, že tyto administrativní nástroje většinou vytvářejí teoretici sedící na teplých místech různých institucí namísto toho, aby bylo dostatečně nasloucháno odborníkům z praxe. Tou druhou, že tyto nástroje řeší pouze důsledek nějakého nepříznivého stavu a nikoli jeho příčinu. Navzdory těmto snahám a nástrojům je s podivem, že umělecká řemesla jako disciplína náročná na znalosti, dovednosti a vzdělání lidského potenciálu živoří v živnostenském zákoně někde na periferii.
Karle, prosím tě, můžu tě přerušit? Máš to ještě dlouhý?
Ne.
Dobrý. Já musím hlídat taky trošku čas, no.
Ve volných živnostech, které může provozovat kdokoliv, kdo si o to řekne. Žádný restaurátorský zásah se neobejde bez odborného dozoru kvalifikovaného pracovníka památkové péče, který vždy rozhoduje o rozsahu restaurátorského zásahu, což je v pořádku, a určí filozofii restaurování daného objektu. V jeho silách a pravomocech je, aby prosadil, co je třeba. Každý památkář ve svém regionu zná své odborníky a je v jeho silách, aby si od svých kolegů obstaral v případě potřeby potřebné reference od těch ostatních. Jsme přesvědčeni, že efektivita památkové péče spočívá v přímé partnerské spolupráci pracovníků památkové péče s konkrétními restaurátory na všech úrovních, od uměleckých řemeslníků po akademiky, bez jakýchkoliv prostředníků a regulujících mezičlánků. Také jsme přesvědčeni, že případné problémy památkové péče v budoucnosti vznikají už dnes, konkrétně v odborných školách, protože právě tam se nachází ona příčina, kterou je třeba neprodleně řešit. Děkuji vám za vaši trpělivost a pozornost. Pěkný den.